Jeg vil gerne indlede dette. Det tredje foredrag i kursusrækken, Det levende væsen, med at byde dem alle hjertelig velkommen. Vi er nu kommet til en vis forståelse af det levende væsens natur. I det vi har set, at det må betragtes som et noget, der begærer livets oplevelse, og som er i stand til at opleve. Men vi har også set, at det levende væsen, for at få sit begær efter livsoplevelse opfyldt, så må det skabe sin livsoplevelse. Og det må det gøre ved hjælp af bevægelse. Det betyder igen, at det levende væsen, for at skabe sin livsoplevelse, så må det skabe bevægelse. Bevægelse, som gør indtryk på det selv og dets medvæsner. Vi har jo talt om princippet det skabte i tilknytning til det levende væsen, og derved forstår vi jo i allerførste række netop den livsoplevelse, som det må skabe. Vi har i det sidste foredrag set, hvordan livsoplevelsen gennem dette, at skabelse præsteres og bevægelse udløses, at der bliver livsoplevelsen præget af og opbygget af fem forskellige bevægelsesarter. Fem indbyrdes forskellige bevægelsesarter. Og disse fem bevægelsesarter, de præger dermed princippet det skabte. Ikke blot i det levende væsens personlige livsoplevelse, men også den omverden, der omgiver det levende væsen, og som dets medvæsener kan iagttage. Denne omverden, betragtet som noget skabt, det er slet ret et ocean af bevægelser. Vi opfatter jo omverdenen som en vældig sum af materie, som et vældigt område af stof eller materie, men vi ved jo netop, at materien repræsenterer en særlig bevægelsesart, nemlig det Martinus forstår ved den femte universelle bevægelsesart, der netop har fået navnet materien. Det, der er væsentligt at hæfte sig ved med henblik på foredraget i aften, det er altså dette, at princippet det skabte først og fremmest er et bevægelsesocean, hvad enten vi opfatter det skabte som det levende væsens personlige livsoplevelse, eller vi opfatter det skabte som den verden af materie, der omgiver os, og som vi præger igennem vort handlingsliv, der jo netop er en eneste udløsning af bevægelser. Igennem dette handlingsliv præger vi jo vores omgivelser og giver derved anledning til fornyelse af livsoplevelsen, både for os selv og for de medvæsener, som iagttager dette handlingsliv og dets virkninger. Men der nu netop det skabte er et bevægelsesocean, det vil sige, at det skabte helt igennem opretholdes gennem skabelse, hvor skabelse netop består i manifestation af bevægelse. Så ser vi altså, at det levende væsen, for at producere det skabte, er henvist til at manifestere bevægelse. Men at manifestere bevægelse, det stiller krav til, at der eksisterer en evne til at frembringe bevægelse. Men en bevægelse bliver jo ikke til af sig selv. En bevægelse kan heller ikke opretholdes ved sig selv i og for sig. En bevægelse, den må skabes, og for at kunne blive skabt, så må der i tilknytning til det noget, der skal skabe bevægelsen, eksistere en evne til det. Denne evne til at frembringe bevægelse, den betegner Martinus som det levende væsens skabeevne. Og det er jo meget naturligt, eftersom det jo netop er det levende væsens evne til at skabe livets oplevelse, skabe livets oplevelse gennem skabelse af bevægelse, der er tale om. Men denne skabeevne, man derved kommer i berøring med, den kendes i virkeligheden også under en helt anden betegnelse. Den er nemlig kendt inden for naturvidenskaben, der har mødt det levende væsens skabeevne ud fra helt andre forudsætninger, end vi møder den. Vi møder jo det levende væsens skabeevne gennem vores studium af Martinus' analyser af det levende væsen. Naturvidenskaben derimod, den har mødt det levende væsens skabeevne under sin udforskning af materien. Og den har slet ikke opfattet, at det er det levende væsens skabeevne, den har mødt. Ikke desto mindre opererer den lige frem med begrebet evne, hvad vi skal komme til at se i løbet af et øjeblik. Det, der her tænkes på, og som naturvidenskaben altså har mødt, og som er identisk med det levende væsens skabeevne, det er den realitet, man inden for det naturvidenskabelige fagsprog kender under begrebet energi. Det er jo netop således i dag med hensyn til den naturvidenskabelige forskning, at man i højere og højere grad interesserer sig for begrebet energi, i det man er kommet til klarhed over, at den verden, der omgiver os, og for så vidt også vores egen fysiske organisme, for uden at være et eneste bevægelsesocean, også kan betegnes som et energiocean. Og man kommer netop til erkendelsen af dette energiocean i kraft af en forståelse af, at der må noget til at frembringe den bevægelse, som præger vor omverden, som et bevægelsesocean betragtet. Der må noget til, og dette noget har man altså valgt at betegne ved begrebet energi. Vi har alle sammen en mere eller mindre vag forestilling om, hvad dette energibegreb dækker over. Vi føler, at vi råder selv over energi. Hvis vi føler os trætte, så opfatter vi det også på den måde, at vi er energiforladte. Vi har ikke rigtig nogen energi, siger vi. Men hvad dette energibegreb helt eksakt dækker over, det er det de færreste, der er klar over. Udtrykket energi, det kommer egentlig af græsk og kan næsten ordret oversættes ved evne til at virke, altså virke evne. Det er netop denne virke evne, der sætter os i stand til at udvirke bevægelser, for at sige det meget populært. Man kan definere energi på mange forskellige måder, der alle sammen er lige rigtige. Inden for naturvidenskaben definerer man energi som evnen til at præstere arbejde. Hvor man ved et arbejde netop forstår dette at frembringe bevægelse. Dette at frembringe bevægelse, det vil sige at påvirke legemer eller genstande på en sådan måde, at deres opførsel ændrer sig. Og igen denne ændring af legemernes opførsel, præsterer man altså det, man forstår ved et arbejde. Men for at præstere sådan et arbejde, for at bevæge et legeme, så kræves der en evne hertil, og det er netop denne evne, man har valgt at give udtrykket energi. Nu er dette at udføre et arbejde jo i virkeligheden det samme som at præstere en skabelse. De kan tænke dem, et menneske kører et læs grus fra landevejen, landevejen og ind i sin have. De kan tænke dem, at de hælder en kop kaffe op. De kan tænke dem, at de foretager alle de forskellige handlinger, som deres hverdag kræver af dem. Og hver eneste af disse handlinger er et arbejde, de udfører. Men man kan lige så godt sige, at det er en skabelse, de præsterer. Altså, en skabelse, der præsteres, er det samme som et arbejde, der udføres. Der er nu energi, kan defineres som evnen til at udføre arbejde, og arbejde er det samme som skabelse. Så er det klart, at energi også kan defineres som evnen til at præstere skabelse, og det er netop den energidefinition, som inden for rammerne af Martinus' kosmologi anvendes. Energi affattes altså her som evnen til at præstere skabelse. Og når man vælger denne formulering af energibegrebet, altså skabelse i stedet for arbejde, så er det fordi, at begrebet skabelse er mere omfattende og har mere direkte relation til det levende væsen end begrebet arbejde. Det er også for at skabe et andet begreb end det, man anvender inden for naturvidenskaben. Og når man har ønsket at skabe sådan et andet begreb eller benytte sådan et andet begreb, så er det fordi, at man jo inden for naturvidenskaben ønsker at arbejde med begreberne på en sådan måde, at de kan gøres til genstand for matematisk bearbejdning, for matematisk formalisme, og det har ingen interesse inden for Martinus' kosmiske analysers område. Det kunne nu have sin betydning for ligesom helt at komme til at forstå energibegrebet, at se en nærmere forbindelse mellem netop begrebet energi og begrebet skabelse. Skabelse er jo altså manifestation af bevægelse. Energi er evnen til at præstere skabelse. Jamen det må jo sige, at energi også kan udtrykkes som evnen til at præstere manifestation af bevægelse. Det er klart. Da skabelse består i manifestation af bevægelse, og energi er evnen til at præstere skabelse, må energi naturligvis være evnen til at præstere manifestation af bevægelse. Det er netop den udlægning af energidefinitionen, de ser nederst på tavlen. Energi er evnen til at frembringe bevægelse. Og det var jo netop sådan en evne, vi efterlyste. For at det levende væsen kan skabe sin livsoplevelse, så må det frembringe bevægelse. For at kunne det, så må det råde over en evne til det. Denne evne betegner Martinus som det levende væsens skabeevne, men det er nøjagtigt den samme evne, man inden for naturvidenskaben har mødt under begrebet energi. For nu at gøre nærmere rede for karakteren af det levende væsens skabeevne, har Martinus også i sine analyser indført begrebet energi. Ganske vist i en lidt anden form end det energibegreb, man arbejder med inden for naturvidenskaben. Og det skyldes simpelthen, at Martinus gennem sin intuition har set, at det energibegreb, naturvidenskaben arbejder med, altså den evne, naturvidenskaben arbejder med, at det i virkeligheden er en sammensat evne. Den er sammensat af ikke mindre end 7 kosmiske grundevner. Og der bliver derved også anledning til at tale om 7 kosmiske grundenergier, i det der for hver eneste evne eksisterer en særlig energi. Energi er jo netop evnen til at præstere skabelse eller frembringe bevægelse. Det er nødvendigt, da vi jo netop i aften skal tale om tilværelsens kosmiske grundenergier, som vi her møder de allerførste konturer af, så er det nødvendigt, at vi får lidt mere hold på energibegrebet i al almindelighed allerførst. Og det kunne derfor have sin betydning at nævne nogle få punkter, som det er vigtigt, at man gør sig lidt klart. Se, den energi, som naturvidenskaben arbejder med, den kan optræde i mange forskellige former. Og for at lette begrebsverdenen, så har man simpelthen valgt at give de forskellige former, som energien kan optræde under, at give dem navn efter den måde, de optræder på. En af de mest almindelige og lettest iagttagelige former, som energi kan optræde på, det er netop bevægelsen. Hvis et legeme er i bevægelse, så er dette legeme i det øjeblik, det møder et andet legeme og vekselvirker med det, så er det i stand til at påvirke dette andet legeme og eventuelt ændre dets opførsel. Og det vil sige, at det første legeme har været i besiddelse af evnen til at frembringe en bevægelse hos det andet legeme. Det vil igen sige, at det har været i besiddelse af energi. Men den energi, som det første legeme har været i besiddelse af, vi kan tænke os, det er en krokketkugle, der kommer rullende hen og rammer en anden krokketkugle og sætter den i bevægelse. Den energi, som den første krokketkugle har været i besiddelse af, den har naturligvis eksisteret i form af dens bevægelse. Hvis ikke den første krokketkugle havde bevæget sig, så ville den heller ikke have været i stand til at påvirke den anden krokketkugle. det vil igen sige, at energien eksisterer i tilknytning til den første krokketkugle i form af dens bevægelse. Her har vi altså energi, der optræder i form af bevægelse, og denne energiform kalder man netop bevægelsesenergi. Så er det fastlagt, hvordan energien optræder i det tilfælde. Men evnen til at frembringe bevægelse, altså energien, den kan også optræde i mange, mange andre former. Ja, der er ingen grænser for, i hvilke former den kan optræde. Den kan for eksempel optræde som varme. De ved, at varme, det kan præstere skabelse, det kan præstere udløsning af bevægelse. Det er jo netop varme, der anvendes i en dampmaskine. Og her optræder altså varmen som den evne, der er knyttet til dampmaskinen, og som altså kan bevirke, at dampmaskinen kan udføre et arbejde, kan præstere en skabelse, kan frembringe bevægelse. For eksempel er det jo en dampmaskine, der arbejder i et damplokomotiv, og så får dette lokomotiv til at køre hen ad skinnerne, altså at bevæge sig. Men der er som sagt uendeligt mange former, energien kan optræde under, og det har ikke nogen som helst betydning for vort emne at beskæftige sig indgående med disse former. Det vi skal hæfte os ved, det er bare dette, at man giver den form, som energien optræder under, navn, eller undskyld, man giver energien navn efter den form, som den optræder under. Og der er energi netop kan optræde i form af bevægelse, i form af varme, i form af elektricitet for eksempel, i form af sollys, i form af stråler og bølger, ja, så taler man netop om bevægelsesenergi, om varmeenergi, om elektrisk energi, om lysenergi, om strålingsenergi. Altså om energier, der får navne efter den måde, de ytrer sig på. Nu skal man ikke tro, at disse forskellige energiformer, der kan optræde i naturen, at de er forskellige i virkeligheden. Det er de ikke. Det er den selv samme energi, der optræder i alle tilfælde. Den har bare forskellige iklædninger, forskellige forklædninger. Og at det netop er den samme energiform i alle tilfælde, det bekræfter sig på den måde, at man kan omsætte de forskellige energiformer til hinanden. Man kan for eksempel omsætte elektrisk energi til bevægelsesenergi. Det er det, der sker ved hjælp af en elektromotor for eksempel. Der er det elektriske energi, der får motoren til at løbe, og denne motor den kan drive et eller andet mekanisk apparat. For eksempel, ja, hvad kan man tænke sig? Den kan drive en ventilator, det har vi ført brug for herinde. Den kan drive sådan en ventilator, og der er det altså den elektriske energi, der omsættes til bevægelsesenergi, eller mekanisk energi, som man også kalder det. Men sådan kan alle de forskellige energiformer omsættes til hinanden, og det er noget, der viser, at de er indbyrdes beslægtede, at de er i familie med hinanden. Bagom alle disse ydre former er det den samme kosmiske evne, der eksisterer, altså den evne, naturvidenskaben vil foretrække at kalde energi, og som Martinus vil foretrække at kalde det levende væsens skabeevne. Der er en anden ting, som det er vigtigt at hæfte sig ved, og det er, at energi bringes til udløsning igennem redskaber. For at kunne beherske energi, så må man råde over redskaber, igennem hvilke energien kan udløses eller omsættes, som man helt korrekt udtrykker det. Disse redskaber, de kan være af uorganisk karakter, og de kan være af organisk karakter. I det øjeblik, man betragter redskaber af uorganisk karakter, så er det de døde genstande, man skal hæfte sin opmærksomhed ved. For eksempel er en krokketkugle et redskab for udløsning af energi. Hvis ikke der var denne krokketkugle, så ville der jo ikke være noget, som bevægelsen kunne være knyttet til. Ja, bevægelse kan kun være knyttet til et legeme som en funktion ved legemet. Det husker vi fra det sidste foredrag. Altså, der må være et legeme, som energien er knyttet til, indtil det øjeblik, den udløses for at træde i virksomhed og i praksis udføre et arbejde. I de døde tings verden er der jo en uendelighed af forskellige genstande, som kan være redskaber for energiudløsning. Der er som sagt sådan en krokketkugle, den kan være et redskab for energiudløsning. Hvis man svinger en økse og rammer et stykke brænde med den, ja, så er øksen et redskab for udløsning af energi. Hvis et klippestykke falder ned højt oppe fra en klippeskrænt og rammer en bil, der kører ned på vejen, ja, så er dette klippestykke et redskab for en energiudløsning. Det skal de nok opdage, dem der sidder i bilen. Og sådan vil man kunne se, at energi for at blive udløst, først må den må eksistere i tilknytning til et redskab, fra hvilket den kan udløses. Men disse uorganiske redskaber for udløsning af energi, de er jo simple målt med de organiske redskaber. For de organiske redskaber, de eksisterer nemlig i form af organer, eller eventuelt organsystemer og organismer. For eksempel er vores hjerte et redskab for omsætning af energi. Hjertet virker som en pumpe i os. Det udfører et arbejde. Til dette arbejde bruges der energi. Men denne energi bruges ved hjælp af hjertet. Hvis ikke der var noget hjerte, var der jo ikke noget, der kunne udføre dette arbejde. Der ville altså ikke være noget til at omsætte energien i det tilfælde. Sådan er hele den menneskelige organisme, ja, at hvert levende væsens organisme, et redskab for omsætning af energi. Og det bekræfter sig jo også igennem dette, at hele vores handlingsliv, det udløses jo igennem vores organisme. Hvis ikke vi havde denne organisme, så ville vi jo ikke kunne befordre noget handlingsliv, og det vil sige, at der ville ikke være nogen mulighed for os at administrere den energi, vi nu er i stand til at råde over. Det er altså vigtigt at hæfte sig ved disse forskellige forhold. Dels dette, at energi kan optræde i forskellige former og få navn efter den form, de optræder under. Og dels, at energi må udløses fra et redskab, hvad enten det nu er et uorganisk redskab eller et organisk redskab. De levende væsens fysiske organismer, de er altså at betragte som meget komplicerede redskaber, igennem hvilke jeget i de levende væsener, altså skaberen, er i stand til at præstere en energiomsætning, og derigennem præstere en skabelse, igennem hvilken den ydre verden kan præges. Men den fysiske organisme er også et redskab, igennem hvilken vi kan befordre sansning. Det er jo det, vi har sanseorganerne til. Ved hjælp af disse sanseorganer kan vi få et indtryk af den prægning, vi foretager af den ydre verden. Det vil altså sige, at og i begge tilfælde er der tale om omsætning af energi. Både når vi skaber udadtil, så forbruger vi energi til det, og når vi sanser indadtil, så forbruges der også energi. Det er i begge tilfælde arbejde, der udføres, skabelse, der præsteres, og der forbruges energi. Og den fysiske organisme er altså et sådan redskab, der muliggør, at vort jeg kan omsætte energi, kan forbruge og administrere energi. Den måde, vi omsætter energi på, det er altså dels i form af manifestation, udløst igennem vores organisme, og dels igennem sansning, også udløst igennem vores organisme. Og vi skal nu først og fremmest hæfte os ved den manifestative side af organismens virksomhed. Den kommer jo til udtryk i form af handlingslivet. Men vi ved jo, at der bag alle vores handlinger, der forekommer der tanker og følelser. Og vi ved, at vores handlinger er styrede af disse tanker og følelser. Men hvad er disse tanker og følelser noget? Ja, de må jo i hvert fald være noget yderst vigtigt, siden det er dem, der styrer hele vores handlingsliv. Når man tænker på, hvor væsentlig en ting vores handlingsliv er, både det handlingsliv, vi hver ser befordrer i vores lille hverdag, og det handlingsliv, som hele menneskehedens samlede handlingsliv repræsenterer, og som giver sig udslag i alle disse tilstande, der hersker på jorden, hvad enten det nu er fredelige forhold nogle steder, eller det er krigeriske og direkte sataniske forhold andre steder. Vi har jo lige været vidne til et meget kedeligt udslag, eller eksempel på den måde, det menneskelige handlingsliv kan forme sig på, nemlig igennem disse forskellige racestridigheder, der foregår i USA, og hvor vi jo netop lige har set et yderst dystert eksempel på menneskeligt handlingsliv. Og bag sådanne dystre handlinger, der eksisterer der tilsvarende dystre tanker og følelser. Og da netop tankerne og følelserne styrer handlingslivet, og altså kan give sig udslag i så dystre handlinger, så er det jo væsentligt at komme på sporet af, hvad disse dirigerende tanker og følelser egentlig er for noget. Og hvad er de så for noget? Ja, Martinus oplyser her, at tanker og følelser, det er skabte ting. Fuldstændig på linje med skabte ting, vi laver udadtil i den fysiske verden. For eksempel, vi former en vase, eller skriver et brev, eller et eller andet. Tanker og følelser er skabte ting, men de er ikke skabt i fysisk stof eller materie. De er skabt i en langt lettere, en langt finere materie, en åndelig materie. Hvor jeg råder over en evne til at skabe i åndelig materie foruden i fysisk materie. Og ligesom den fysiske organisme er jegets redskab igennem hvilken det kan skabe i fysisk materie og dermed omsætte energi i den fysiske verden. Således råder jeget også over en organisme ved hjælp af hvilken det kan skabe i den åndelige materie. Og dermed omsætte åndelig energi. Dette redskab skal vi komme betydeligt mere ind på i det næste foredrag, hvor det netop er det levende væsens bevidsthed eller psyke, vi skal tale om. Det, vi skal beskæftige os med i aften, vedrørende dette spørgsmål om tankernes og følelsernes natur, det er altså dette, at det er skabte ting. Det er ting, der frembringes i den åndelige materie. Det er genstande, der laves i den åndelige materie. Særligt hvad tankelivet angår, disse tanker vi har, disse tankeformer, det er konkrete genstande i den åndelige materie, som vi bygger op ved hjælp af et åndeligt redskab for det. Men dette åndelige redskab, det er også et redskab for omsætning af energi. Og det at skabe disse tanker og følelser, det er nemlig bevægelse af den åndelige materie, vi udløser. For at skabe vores tanker og følelser, så må vi frembringe bevægelse i den åndelige materie. Og for at frembringe denne bevægelse, så må vi råde over en tilsvarende energi for det. Og det kan jo kun være en åndelig energi. For at frembringe bevægelse i den fysiske materie, så må vi råde over fysisk energi, og den får vi ved at indtage føde. For at skabe den åndelige materie, altså skabe tanker og følelser, så må man råde over åndelig energi. Og denne åndelige energi, den får man ved at indtage åndelig føde, og denne åndelige føde eksisterer primært i form af livets oplevelse. Martinus viser her, at jeget, for at skabe tanker og følelser, så må jeget råde over ikke mindre end 7 kosmiske grundenergier. I det dette at skabe tanker og følelser, er en skabelsesproces af en langt mere indviklet karakter, end det at udløse handlinger. For at udløse handlinger er det nok, at man råder over energi i den naturvidenskabelige betydning af begrebet, slet ret evnen til at præstere skabelse. For at skabe tanker og følelser er det nødvendigt, at man råder over, som sagt, ikke mindre end 7 grundenergier, hvilket viser, at denne skabelse er af en langt mere kompliceret natur, end den fysiske skabelse er det. Det der at skabe tanker og følelser består nemlig i at skabe 7 forskellige bevægelsesformer på én gang. 7 bevægelsesformer, der indgår i en særlig kombination. Den rent ydre iagttagelse af disse 7 bevægelsesformer. Hvis man tænker sig, at man havde et sansesæt, så man kunne se tankerne og følelserne direkte, ja, det ville slet og ret være den bevægelse, vi også oplever på det fysiske plan. Men det er også muligt at anlægge et syn, sådan at man kan iagttage, at denne bevægelse, man således ser, blive til under skabelsen af tankerne og følelserne, at den er sammensat af nogle elementære bevægelser. Er 7 elementære bevægelser. Det er et emne, der er alt for indviklet at komme dybere ind på i et foredrag som dette. Det skal bare lige antydes, for at de kan få et indtryk af, hvorfor det er nødvendigt at tale om ikke mindre end 7 kosmiske grundenergier i den åndelige verden, når det er nok at tale om en enkelt energi, grundenergiform i den fysiske verden. Disse 7 grundenergier er altså nødvendige for vort jeg, for at det kan frembringe et tanke- og følelsesliv. For at jeget imidlertid kan beherske disse 7 grundenergier, så må de være organiseret på en særlig måde. Og de er organiseret på den måde, at jeget behersker de 6 af dem ved hjælp af den ene. Igen, den ene er direkte knyttet til jeget, direkte forbundet med jeget, og igennem denne kan jeget dirigere de 6 andre, og derigennem skabe sit tanke- og følelsesliv. Jeget har en direkte fornemmelse af sin tilknytning til disse 7 kosmiske grundenergier. Og vi kan her i denne forbindelse udmærket godt tænke på vort eget jeg, det jeg, vi føler i os selv. Det er det, jeg har en fornemmelse af sin tilknytning til disse 7 kosmiske grundenergier. Vi taler jo i vor tid, hvor man begynder at interessere sig for bevidsthedslivet, der taler vi jo ret konkret om sådanne ting som intelligens, følelse, instinkt, hukommelse. Det er ting, vi meget konkret taler om, men hvad er intelligens egentlig for noget? Hvad er instinkt egentlig for noget? Hvad er hukommelse egentlig for noget? Ja, vi siger, det er åndelige evner. Jamen hov, åndelige evner. Jamen her optræder begrebet evner jo pludseligt igen. Kunne man tænke sig, at disse evner er udtryk for en tilsvarende åndelig energi? Ja, siger Martinus. Det kan man netop. Disse åndelige evner, som vi føler, vi er i besiddelse af, instinktevne, intelligensevne, følelsesevne, hukommelsesevne, intuitionsevne, det er netop vores private fornemmelse af vores tilknytning til disse kosmiske grundenergier, til et sæt kosmiske grundenergier. For eksempel er vores intelligens, det vi kalder intelligens, det er jo vores evne til at præstere intelligensfunktion. Jamen sådan en evne til at præstere intelligensfunktion må jo nødvendigvis dække over en energi, der ligger til grund for det. Og den energi kan man jo kun betegne som intelligensenergi. Vores instinkt er jo evne til at præstere instinktfunktion. Jamen dette begreb må nødvendigvis dække over en tilsvarende grundenergi, instinktenergi. Og således har Martinus givet disse 7 kosmiske grundenergier, ved hjælp af hvilke vores tanker og følelsesliv skabes, dem har Martinus givet navn efter den måde, vi personligt fornemmer dem i os. Vi fornemmer dem ikke i os just som energier, men vi fornemmer dem i os som evner. Men evnebegrebet og energibegrebet er helt identiske. Derved kommer Martinus frem til 7 kosmiske grundenergier, som har navnene instinktenergi, tyngdeenergi, det siger det måske ikke meget i øjeblikket, det vil det komme til senere. Følelsesenergi, intelligensenergi, intuitionsenergi og hukommelsesenergi, plus den 7. energi, igennem hvilken jeget direkte behersker de 6 andre, den betegner Martinus for moderenergien. Jeget er altså således tilknyttet 7 kosmiske grundenergier, og igennem disse 7 kosmiske grundenergier er det i stand til at skabe et tanke- og følelsesliv. Og det er igennem dette tanke- og følelsesliv, at det levende væsen, når den fysiske død indtræder, tilegner sig en fortsat livsoplevelse. Det levende væsen er ifølge Martinus analyser i stand til at overleve den fysiske død, i den forstand, at det suverænt og ubesværet er i stand til at føre en fortsat tilværelse uafhængigt af den fysiske organisme, hvor det fremdeles tilegner sig livets oplevelse. Men denne livets oplevelse skabes nu ikke igennem en vekselvirkning med fysisk materie, men derimod igennem jegets vekselvirkning med en åndelig materie. Men for at denne vekselvirkning med den åndelige materie kan give et tilfredsstillende resultat, en tilfredsstillende livsoplevelse, så er det altså nødvendigt, at jeget kan beherske disse syv kosmiske grundenergier. Vi skal nu lære disse syv kosmiske grundenergier lidt nærmere at kende, og det vil komme til at foregå på den måde, at vi gennemgår den enkeltvis, og der taler om den måde, de ytrer sig på. Gennem dette skulle vi få et indtryk af deres karakter, af hver enkelt grundenergi særlige natur og karakter. Det, der er nødvendigt at gøre sig lidt mere klart, inden vi går ind på en sådan specifik gennemgang af de enkelte grundenergier, det er dette, at de som åndelige evner betragtet, både er evner i manifestationens tjeneste, det vil sige den udadrettede aktivitetstjeneste, og i sansningens tjeneste. Hver af grundenergierne repræsenterer en manifestationsevne for jeget og en sanseevne for jeget. Det er meget væsentligt at lægge mærke til, fordi under gennemgangen af grundenergierne vil vi nemlig fortælle om dem, både den måde, de ytrer sig på som en sanseevne betragtet, den måde, de ytrer sig på som en manifestationsevne betragtet. Og vi vil også tale om den måde, de er på med hensyn til deres egen objektive natur. Det vil sige en natur, som man kun kan komme på sporet af direkte gennem intuitionen. Nu er det jo, som det før blev nævnt, således, at tanke- og følelseslivet, det styrer vort handlingsliv. Da nu tanker og følelseslivet er bevægelse, der skabes ved hjælp af syv grundenergier. Og man må tænke sig, at hver af disse grundenergier udløser sin særlige elementære bevægelsesform. Så må man være klar over, at de handlinger, og dermed de bevægelser, som handlingslivet repræsenterer, de er præget af disse syv grundenergier. Handlingerne og dermed disse bevægelser er jo styret af tankerne og følelserne. Disse tanker og følelser er opbygget af syv særlige grundbevægelser. Disse syv grundbevægelser inkorporeres også i de bevægelser, som handlingslivet er repræsenteret ved. Og det vil sige, at hvis vi analyserer disse bevægelser, som er til stede i handlingslivet, i de levende væseners adfærdsmønster, i naturens adfærdsmønster, så er vi i stand til at iagttage dem hver for sig. Vi er i stand til at få øje på hver eneste af disse grundbevægelser. Og dermed komme på sporet af den måde, den bagvedliggende grundenergi virker på. Vi skal altså kort og godt tale om grundenergierne som åndelige evner, det vil sige evner i sansningens tjeneste og evner i manifestationens tjeneste. Og vi skal tale om dem på den måde, de ytrer sig i vort handlingsliv, og vi skal yderligere tale om den måde, de ytrer sig på i de andre væseners handlingsliv, i naturens samlede adfærdsmønster. Det vil igen sige, at der så bliver fem måder, hver af disse grundenergier skal beskrives på. Og jeg vil gerne begynde med det første lysbillede. En lille ting, vi skal hæfte os ved, inden vi går over til denne beskrivelse af de enkelte grundenergier. Det er det snævre perspektiv, det jordiske menneske, altså os, ser på de forskellige bevægelser på. Vi ser de forskellige bevægelser i, som vi jagter omkring os. Det er jo således, at vi kun er i stand til at betragte de bevægelser, som udløses af os selv, som menneskelige væsener betragtet, som livsytringer. Det vil sige ytringer af et tanke- og følelsesliv, af bevidsthedsliv. Vi er også i en vis grad i stand til at betragte dyrenes adfærdsmønster som livsytringer. Og vi kan, næsten endnu vanskeligere, men det går dog, betragte planternes adfærdsmønster som livsytringer, som et livsytringsmønster. Men når det drejer sig om sådanne fysiske kombinationer som mælkevejssystemer, solsystemer, kloder, organer, celler, atomer, molekyler og endnu mindre stofenheder, så kniber det at se livsytringerne. Så kniber det at betragte de bevægelser, som udløses af disse kombinationer som livsytringer, det vil sige som udslag af tanke- og følelsesliv hos levende væsener. Det er et udtryk for det jordiske menneskes bevidstheds- og sansemæssige begrænsning. En sansemæssig begrænsning, som kan føres tilbage til et manglende herredømme over en af de kosmiske grundenergier, nemlig intuitionsenergien. Men der findes mennesker, der er så gamle i livet, så langt fremme i udviklingen, at de råder over denne åndelige evne, råder over et herredømme over intuitionsenergien, og det forlener disse ældre væsener med en evne til at betragte de bevægelser, som udløses af mælkevejssystemer, af solsystemer, af kloder, af organer, celler, atomer, molekyler osv. som livsytringer. For disse væseners intuitive blik afslører nemlig sådanne fysiske kombinationer som mælkevejssystemer, solsystemer, kloder osv. Det afslører sig som organismer for levende væsener, akkurat som disse her er organismer for levende væsener. Vi er altså kun i stand til allerhøjst teoretisk at opfatte disse her som levende væsener, mens det er helt konkret for os, at disse planter, dyr og medmennesker er levende væsener. Men det kosmisk bevidste væsen, det opfatter altså hele skalaen af stofenheder som repræsentationer af levende væsener. Og det vil sige, at det set ud fra disse væseners, disse kosmisk bevidste væseners synspunkt, så er det realistisk at tale om livsytringer for overhovedet alle de bevægelsers vedkommende, vi kan møde i naturen. Og det er netop det, vi er nødt til at sætte os ind i her under gennemgangen af grundenergierne. For overhovedet at få et virkeligt indblik i disse grundenergiers natur, så er det nødvendigt, at vi ikke alene kan se dem komme til stede i de bevægelser, som udløses af planter, dyr og medmennesker. Det er også vigtigt, at vi kan se deres tilstedeværelse i de bevægelser, som udløses fra de andre stofkombinationer, vi er vidne til, altså solsystemer, mælkevejssystemer, kloder, organer, celler, atomer, molekyler og således. Ellers får man et alt for begrænset indtryk af de kosmiske grundenergier, og derfor uden, så bliver der jo et kolossalt område, hvor de kosmiske grundenergier slet ikke er til stede. Hvis det var således, at disse bevægelser, som udløses fra kloder og soler osv., hvis de ikke var udtryk for handlinger, for et adfærdsmønster udløst af levende væsener, styret af sådanne levende væseners tanker og følelsesliv, så var der jo intet grundlag for at tale om de kosmiske grundenergiers tilknytning til sådanne bevægelser. Så ville det i sandhed være døde bevægelser. Men døde bevægelser er et paradoks i samme øjeblik, man har forstået, at begrebet energi dækker over det samme, som man må forstå ved skabeevne, med et levende væsens skabeevne. Jeg vil gerne bede om det næste billede. Her har vi et lille udtryk for den måde, grundenergierne er organiseret på. Her har vi det skabende noget ved det levende væsen, jeget. Vi har jeget og dets tilknytning til de syv grundenergier, der altså eksisterer som syv åndelige evner, syv bevidsthedsevner for jeget. Jeget administrerer de seks af dem igennem den syvende, denne syvende grundenergi betegnes som moderenergien, og de seks andre betegnes i henhold til den måde, vi personligt fornemmer dem som åndelige evner, det vil sige som en instinktenergi, eller instinktevne, om de vil, en tyngdeenergi eller tyngdeevne, en følelsesenergi eller følelsesevne, en intelligensenergi eller intelligensevne, en intuitionsenergi eller intuitionsevne og en hukommelsesenergi eller hukommelsesevne. Og jeg er altså i stand til at dirigere og administrere disse seks grundevner ved hjælp af den syvende, som Martinus i henhold hertil primært betegner med begrebet skabe evnen. Men skabe evnen omfatter altså hele energispektret i virkeligheden. Når Martinus udtrykker dette her primært ved skabe evnen, så er det for at understrege, at jeg skaber ved hjælp af disse, disse seks grundenergier her, i kraft af, at det kan beherske dem ved hjælp af den syvende. Det giver dem altså et indtryk af den måde, grundenergierne er organiseret på. Ja, jeg vil gerne bede det næste billede. Her ser de en tavle, som angiver for dem, på hvilken måde vi skal betragte disse syv kosmiske grundenergier. Det er altså et skema over grundenergiernes egenskaber, vi her ser. Vi skal først se på, det er under punkt A her, der skal vi se på, hvordan grundenergien er i sin egen objektive natur. Det vil sige energiens egen objektive tendens. Vi skal se på, hvilket nummer grundenergien indtager i energiorganisationen. Vi skal se på dens gennemtrængningsevne. Hvad vil det sige? Det vil sige, at disse seks grundenergier som åndelige grundevner betragtet ikke er hinanden jævnbyrdige. De har forskellige præstationsmæssige styrke eller kapacitet. Og denne indbyrdes eller relative præstationsmæssige kapacitet udtrykker Martinus ved et særligt forholdstal. Det vil vi komme til at møde for hver eneste af grundenergierne. Og det var altså den principielle natur, vi skal se på her. Så skal vi se på, hvordan grundenergien ytrer sig som sanseevne for jeget, som manifestationsevne for jeget, hvordan den ytrer sig i væsenets handlingsliv eller adfærdsmønster, og hvordan den ytrer sig i det af naturen befordrede adfærdsmønster. Det er altså de måder, vi skal betragte hver af grundenergierne på, for derigennem at få et tilstrækkeligt konkret indtryk af dem. Og jeg må jo her gøre opmærksom på, at det kun kan blive en rent informativ gennemgang. Det kan slet ikke nytte at komme nærmere ind på disse grundenergier. De skal bare have et indtryk af, hvorledes deres natur er. Jeg vil gerne bede om det næste billede. Den første grundenergi, vi skal tale om, det er instinktenergien. Og det vil altså sige den, der ytrer sig som det levende væsens instinkt evne. Den betegnes som den første grundenergi i henhold til den måde, den indgår i energiorganisationen på. Det er den første grundenergi i energiorganisationen, og hvorfor det egentlig er den første, det skal vi komme til at se lidt nærmere på senere. Men her kan det allerede antydes, at det hænger sammen med, at den har den ringeste præstationsmæssige kapacitet. Den der ringeste præstationsmæssige kapacitet udtrykker Martinus ved forholdstallet 20. Og dens rent objektive tendens, det er viljen til automatisme. Dens tendens er altså automatisme. Og denne tendens giver sig også til kende i den måde, grundenergien optræder på som en åndelig evne for jeget. Det vil vi først og fremmest se med hensyn til den måde, instinktenergien virker i manifestationens tjeneste. Der virker nemlig som jegets evne til at opretholde både psykiske og fysiske automatfunktioner. I vores organisme, vores fysiske organisme, der eksisterer der jo et hav af automatfunktioner, som vi er meget afhængige af. Vores åndedræt, vores hjerteslag, der er masser af ting, hele vores kirtelfunktion, fordøjelsessystem, alt muligt. Alle uhyre mange funktioner i vores fysiske organisme er automatfunktioner, og Gud skal lov for det, for hvis ikke de var det, sikkert meget vi så havde at tænke på, ja, så ville vi jo slet ikke være i stand til at opretholde vores fysiske organisme, i det det er et så indviklet maskineri, at vi slet ikke kender det til bunds. Og når man ikke kender det til bunds, så er man jo selvfølgelig heller ikke i stand til at bringe det til at virke. Det kan altså man knibe nok for os, trods det, at det meste af det er automatisk, så kan den der knibe nok for os at passe dette automatiske system så meget, at der ikke bringes forstyrrelser ind i automatfunktionerne. Disse forstyrrelser er jo de berygtede sygdomme. Altså, som en åndelig manifestationsevne betragtet, der ytrer instinktenergien sig som jegets evne til at befordre, etablere og opretholde både psykiske og fysiske automatfunktioner. Det vil sige funktioner, der finder sted af sig selv, uafhængigt af viljemæssig og dagsbevidst koncentration og indstilling. Som en sanseevne betragtet, der ytrer instinktenergien sig som evnen til at ane. Det vil sige som evnen til at sanse på en måde, der er direkte modsat af den intelligensenergien bærer, nemlig evnen til at analysere og forstå konkret. Det væsen, som i hovedsagen betjener sig af instinktenergien i sansningens tjeneste, det er ikke i stand til at gøre sig klart, hvad det er for påvirkninger, det er udsat for. Det kan kun ane disse påvirkningers karakter, og i sin alleryderste konsekvens kan et sådan væsen kun ane forskel på behag og ubehag. Det kan ikke gøre sig behagets eller ubehagets natur klart. Det kan kun ane denne forskel slet og ret. Men som sanseevne betragtet, er instinktenergien også jegets evne til at ane en guddoms eksistens. Ane en åndelig verdens eksistens. Og det vil sige, at instinktenergien er det primitive og kosmisk uformuende væsens religiøse sans. Den religiøse sans, som de forskellige verdensgenløsere til forskellige tider og med forskellige virkemidler har appelleret til gennem den metode, Martinus kalder den guddommelige suggestion. Denne metode ser vi blandt andet ikke mindst bragt til udførelse gennem den katolske kirke, hvor man jo med disse mange forskellige ceremonier søger at appellere til menneskets religiøse sans, til dets instinkt, til dets evne til helt umiddelbart at ane en ophøjet guddoms eksistens. Med hensyn til den måde, instinktenergien giver sig udslag i handlingslivet på, der er det netop som det automatiske element i alle fysiske funktioner, i alle fysiske bevægelser. Det er altså det automatiske element i de bevægelser, som udløses igennem organ- og organismefunktioner, som reflekser, som flokmentalitet. Det er det, at man helt automatisk søger sammen med ligesindede, og som evnen til at lave magi. Evnen til at lave magi beror også på instinkt. Det beror på de mennesker, som kan magi. De ved ikke, hvordan det går til, det de laver. Og de skal ikke tro, at magi ikke kan lade sig lave. Der er virkelig mennesker, der kan udløse magi. Det vil sige, præstere en skabelse helt uden om den gængse konventionelle måde at skabe på. Det vil sige, at de kan skabe ved hjælp af særlige tankekoncentrationer, særlige tankeindstillinger. Men disse mennesker, som kan magi, de ved ikke, hvordan det går til. Men de har helt automatisk en fornemmelse af, hvordan de skal bære sig ad for at udløse de pågældende virkninger. Og det er en tydelig instinktfunktion. Der kunne siges uhyre meget om baggrunden for den instinktfunktion, men det er der ikke plads til i et foredrag som i aften. I det af naturen befordrede adfærdsmønster, der ytrer instinktenergien sig som automatfunktioner i naturscenariet. For eksempel altså de automatfunktioner, som præger mikro- og makrokosmos. Tænk bare på for eksempel de bevægelser, som elektronerne udfører omkring atomkernen, de bevægelser, de lovbundne og helt automatiske bevægelser, som kvantespringen er. Så er der en bevægelse, som de elektromagnetiske bølgers impulsvirksomhed er. Så er der en bevægelse, som solsystemets, de forskellige bevægelser i solsystemet, de forskellige bevægelser i mælkevejssystemet osv. Disse lovbundne automatiske bevægelser er udtryk for instinktenergis virksomhed. Og det er, hvad der er at sige om instinktenergien. De bemærker her tegnet X3, og det viser, at det er det skabtes domæne, vi har med at gøre. Og det hænger jo sammen med, at det er de energier, der eksisterer bag bevægelserne, vi beskæftiger os med. Og det er altså i dette tilfælde her, de kosmiske grundenergier, som er indeholdt i den energi, som vi arbejder med på det fysiske plan, og som vi slet ret opfatter som begrebet energi. Her taler vi jo ikke om grundenergier, men det er man nødt til i det øjeblik, man vil beskæftige sig med energibegrebet på det åndelige plan, så man er nødt til at tale om grundenergier, tale om de kosmiske grundenergier, hvoraf det elementære energibegreb består. Jeg vil gerne bede om det næste billede. Det næste grundenergi, vi skal tale om, det er den, Martinus har givet navnet tyngdeenergien. Og det kan måske lyde lidt mærkeligt for dem, dette tyngdeenergien. Hvorfor udtrykket tyngdeenergien? Det hænger sammen med, at denne grundenergi er hovedbestanddelen i den fysiske materie. Og er ydermere den komponent i den fysiske materie, som bevirker, at den har masse. Og dermed vægt og tyngde. Det er den mest elementære forklaring, der kan gives på, hvorfor Martinus har valgt udtrykket tyngdeenergien. Der er også en mere esoterisk forklaring på det. Den kan jeg ikke komme ind på i aften, i det den strengt taget ikke hører foredraget til, og samtidig er alt for omfattende. Det er den næste grundenergi. Den har med hensyn til dens præstationsmæssige kapacitet, må den udtrykkes ved tallet 40. Det vil sige, det dobbelte af instinktenergien, og det viser, at den har altså en langt større gennemtrængningsevne, en langt større præstationsmæssig styrke end instinktenergien. Den er kort og godt instinktenergien overlegen som sanse- og manifestationsevne betragtet. Tyngdeenergiens neutrale, objektive tendens, det er ekspansion eller udvidelse. Og derigennem virker den som et nedbrydende eller et dræbende princip. Den befordrer et nedbrydende eller dræbende princip. Som sanseevne for jeget betragtet, der må tyngdeenergien defineres som evnen til at føle antipati, vrede og uvilje imod omgivelserne. Og dermed har vi straks identificeret denne grundenergi i vores eget bevidsthedsliv, i det det jo er velkendt for os, at vi har evnen til at føle antipati, vrede, modvilje og uvilje mod vores omgivelser. Denne evne til at føle vrede, uvilje osv., denne evne, den viser altså tilbage og afslører eksistensen af en særlig kosmisk grundenergi, som vi arbejder med i vores bevidsthedsliv. Og denne grundenergi er som sagt tyngde. Energien. Som manifestationsevne betragtet, der er tyngdeenergien vor evne til at mobilisere dynamisk kraft og dermed også destruktiv eller dræbende virksomhed. Det er den måde, tyngdeenergien virker som en åndelig evne. Det er for eksempel ved hjælp af tyngdeenergien, at vi er i stand til at bevæge vores tankeliv, er i stand til at opbygge og nedbryde tankekombinationer i det uendelige. I vort adfærdsmønster, der giver tyngdeenergien, da det netop er en evne til at føle antipati, modvilje osv., der giver den så udslag i en destruktiv, en dræbende virksomhed. Den giver så udslag i sine værste tilfælde i drab, i mildere grad raseri, sladder, sårende ord, og de kan selv hele skalaen. Det er den måde, tyngdeenergien giver sig udslag i handlingslivet på. I ser denne lille vrede mand der. Og i det af naturen befordrede adfærdsmønster, der ytrer tyngdeenergien så også i kontakt med sin udvidende, nedbrydende og dræbende natur, som destruktion, eksplosion, ild, fordøjelse, bevægelse, netop bevægelse, radioaktiv stråling for eksempel, og dematerialisation, Det er for eksempel en dematerialisation, der foregår, når man ser en forbrænding finde sted. Det er altså den måde, tyngdeenergien er på. Det er tyngdeenergiens natur, vi hermed har belyst. Jeg vil gerne bede om det næste billede. Så kommer vi til den tredje grundenergi i energiorganisationen, følelsesenergien. Den er tyngdeenergien overlegen, og det er udtrykt ved forholdstallet 60. Instinktenergien må jo 20, tyngdeenergien 40, og her har vi altså følelsesenergien med forholdstallet 60. Den er altså både instinkt- og tyngdeenergien overlegen. Dens neutrale objektive tendens, det er sammentrækning, det vil sige lige det modsatte, er tyngdeenergien, der jo var udvidelse. Dermed giver følelsesenergien sig også udslag helt neutralt i en opbyggende virksomhed, og den befordrer i kontakt dermed et livgivende princip. I modsætning til den foregående grundenergi, tyngdeenergien, der befordrer et dræbende princip. Vi skal se, hvordan denne neutrale tendens hos følelsesenergien, den går igen i alle de andre karakteristika. Som sanseevne for jeget, der ytrer følelsesenergien sig som jegets evne til i videste forstand at føle. Og der er just navnet. Følelsesenergien er den primære grundenergi bag hele sansevirksomheden. Også den fysiske sansevirksomhed. Denne fysiske sansning er nemlig en, det er netop i virkeligheden et eksempel på, at man føler sine omgivelser på lige så mange måder, som man har sanseorganer til. Som manifestationsevne, der er følelsesenergien i kraft af sin modsatte natur i forhold til tyngdeenergien, der er følelsesenergien evnen til at beherske tyngdeenergien, beherske bevidsthedslivet, beherske temperamentet og lidenskaberne. Det er altså evnen til at have kontrol med den dynamiske evne, som tyngdeenergien repræsenterer. Det er kort og godt evnen til at udvise selvbeherskelse. Og denne evne kender vi da heldigvis også lidt til i vores eget bevidsthedsliv. I vores adfærdsmønster, der giver følelsesenergien sig to forskellige udslag. Et ideelt udslag og et mindre ideelt udslag. Det må forstås på den måde, at følelsesenergien, den der arbejder nøje sammen med tyngdeenergien. Følelsesenergien er netop jegets evne til at beherske tyngdeenergien. Men jeg kan mobilisere så meget følelsesenergi, at det helt lammer den naturlige virksomhed, som tyngdeenergien ellers skulle befordre. Og i det øjeblik, der ytrer følelsesenergien sig i adfærdsmønstret som melankoli, som angst, som hysteri og sentimentalitet. I det øjeblik, følelsesenergien samarbejder på en ideel måde med tyngdeenergien, og dermed ikke hæmmer dennes dynamiske virksomhed mere end det er passende, det er ideelt, så udløser, så giver følelsesenergien sig i adfærdsmønstret af udslag i kærlighed, i humor, i kunst, i ydmyghed, i moralsk mod, der er noget andet end heltemod, og i mental balance. Der kan nævnes meget, meget andre kendetegn på det, men her er altså valgt et lille udsnit af de vigtigste. Vi ser, hvorledes denne følelsesenergiens udslag helt er i kontakt med dens neutrale, objektive natur. I det af naturen befordrede adfærdsmønster, der ytrer følelsesenergien sig som bevægelseshæmning. De husker, at tyngdeenergien, den netop var en bevægelsesfremmende faktor, men følelsesenergien, det er en bevægelseshæmmende faktor. Den ytrer sig som kulde, som fortætning, som stabilisering og materialisation. Der er desværre indsnedet sådan en stavefejl her. Materialisation. Altså, følelsesenergien ytrer sig helt igennem som en modsat, med en modsat tendens af tyngdeenergien. Og det skal vi se et lille eksempel på i det kommende lysbillede. Jeg vil gerne bede det næste billede. Det er søgt udtryk på dette symbol her. Her har de tyngdeenergien udtrykt ved denne pil med tallet 2 på. Og disse små pile, der udgår fra den, de har spidsen vendende væk fra figuren, og det skal antyde dens udvidende tendens. Her har vi følelsesenergien udtrykt ved den figur med tallet 3. Der ser de her de små pile, de har spidsen vendende mod figuren. Det skal antyde dens sammentrækkende tendens. Dette er disse to grundenergier er forbundet i en fælles energikombination, som følge af den syvende grundenergis overherredømme, moderenergiens overherredømme, og i forbindelse med, at den enes tendens er udad, altså udvidende, er ekspansiv, mens den anden er kontraktiv eller sammentrækkende, det gør, at disse to grundenergier inden for rammerne af grundenergiorganisationen udløser en særlig virkning. Og denne virkning er spænding eller kraft. Hvor kraft her defineres som evnen til at præstere retningsbestemt påvirkning. Og denne kraft er simpelthen det levende væsens livskraft. Det er det levende væsens evne til at i praksis at udløse, at manifestere bevægelsens princip, er dets evne til at bringe legemer, at bringe genstande i bevægelse, og herunder også den åndelige materie, at bevæge den åndelige materie. Det gør jeg altså ved hjælp af sit herredømme over tyngdenergien og følelsesenergien i fællesskab. Ved hjælp af disse to grundenergier skaber det den spænding, som sætter det i stand til at påvirke omgivelserne. Jeg gerne bede om det næste. Så kommer vi til den fjerde grundenergi i organisationen. Det er intelligensenergien. Den har en præstationsmæssig kapacitet, som er både instinkt, tyngde og følelsesenergien overlegen, og det udtrykkes ved forholdstallet 80. Dens neutrale, objektive tendens, det er en administrativ, systematisk og hensigtsmæssig virkning. Vi kan nu til nogen vis grad se bort fra det hensigtsmæssige, for det er jo egentlig et irrationelt begreb. Men altså, dens tendens er systematik frem for noget. Det giver sig udslag i den måde, den ytrer sig som en åndelig evne for jeget på. Den er evnen til at præstere analyse. Og det, der er at analysere i virkeligheden en sansevirksomhed, det er nemlig igennem denne funktion, at man kommer til at forstå tings natur og formål, deres sammensætning, deres måde at virke på, sammenhængen mellem årsag og virkning. Som manifestationsevne betragtet er intelligensenergien jegets evne til at skabe logiske synteser. Og disse to funktioner i fællesskab, der er grundlag for det levende væsens forstand. I adfærdsmønstret, der røber intelligensenergien sig som logik, som plan og hensigtsmæssighed i adfærdsmønstret. Og i det, at naturen befordrede af adfærdsmønster, der afslører intelligensenergien sig som den logik, vi finder alle steder i naturens funktioner. Den hensigtsmæssighed og systematik, som netop præger naturens funktioner, og som så klart kommer til udtryk i det naturvidenskabelige verdensbillede, der jo i den grad afslører lovmæssighed og systematik og hensigtsmæssighed i naturen. Og det er altså den beskrivelse, man må give af intelligensenergien. Jeg vil gerne bede det næste billede. Så kommer vi til intuitionsenergien, der er noget mere ukendt for os som åndelig evne betragtet, i det vi faktisk ikke er i stand til at benytte den. Det skyldes, at hvor intellektuelle og moralske eller humanitære standard ikke er høj nok. Det kræver nemlig en høj intellektuel og moralsk standard at kunne anvende intuitionsenergien. Vi skal alligevel se lidt på dens natur. Det er den femte grundenergi i energiorganisationen. Den har en præstationsmæssig kapacitet, som udtrykkes ved forholdstallet 120. De husker instinktenergien, det var 20, tyngdenergien 40, følelsesenergien 60 og intelligensenergien 80. Når de nu tænker på, hvor meget vi i dag beundrer intelligensens virksomhed, og den dog kun kan udtrykkes ved forholdstallet 80, så får de et indtryk af, hvilken aldeles suveræn, overlegen, åndelig evne intuitionen er. Tendensen, intuitionsenergiens neutrale og objektive tendens, det er, den må man udtrykke ved idédannelse og idéfunktion. Og i kontakt hermed ytrer intuitionsenergien sig i som åndelig manifestationsevne betragtet, der ytrer den sig som evnen til at præstere idévirksomhed Vi kender jo lidt til denne idévirksomhed i vores eget bevidsthedsliv, men det er en uhyre elementær idévirksomhed i forhold til den, der bliver talt om i det øjeblik, vi virkelig kan beherske intuitionsenergien suverænt. Det er kun søluften i nærheden af havet, som Martinus ynder at udtrykke sig. At denne søluft, den kan få en noget mere mættet karakter. Det bliver vi blandt andet vidne til, når vi ser på den idévirksomhed, som fremragende kunstnere og videnskabsmænd er i stand til at afsløre. Det er et udtryk for en lidt højere anvendelse af intuitionsenergien, men det er stadigvæk kun søluften i nærheden af havet. Som sanseevne betragtet, der er intuitionsenergien jegets evne til kosmisk sansning. Det vil blandt andet sige en sansning, der sætter det i stand til at opfatte sådanne ting som netop mælkevejssystemer, solsystemer, kloder, organer, celler, atomer og molekyler, som levende væsener, der er genstand for livets oplevelse. Det er en evne til at forstå livets, at gennemskue livets mysterium, at gennemskue den struktur, som verdensaltet er bygget op efter, at sætte sig ind i verdensaltets kosmiske lovstruktur. Det er kort og godt evnen til at løse livsmysteriet. I adfærdsmønstret, der giver intuitionsenergien sig udslag i selve idémomentet, som er til stede i handlingslivet. Handlingslivet er jo netop præget af de idéer, som starter al tankevirksomhed, som al tankevirksomhed starter med. Idéerne er jo udgangspunktet for det, vi videre foretager os, hvor bevidsthedsvirksomhed er jo i virkeligheden i hovedsagen en udformning af idéer. Og vores handlingsliv, det er jo netop en realisation af disse udformede idéer. Og der kommer intuitionsenergien i handlingslivet, den kommer altså til udtryk i form af idémomentet i handlingerne. Og den genialitet, som eventuelt præger disse handlinger. Det er jo et spørgsmål om, hvor meget intuitionen er i virksomhed hos det enkelte væsen. For eksempel en skikkelse som Kristus, hans handlingsliv, hans adfærdsmønster, hans væremåde, var i den grad præget af intuition, af genialitet. Af genialitet som livskunstner betragtet. Og i det her naturen befordrede adfærdsmønster, der ytrer intuitionsenergien sig som den idévariation, skønhed og genialitet, som præger formernes verden i naturen. Lad os bare tænke på noget så enkelt som krystallernes verden, snekrystallernes verden, denne umådelige idérigdom, som man finder der, som er forbundet med den højeste skønhed samtidig. En idérigdom, en idéevne, som er så meget mere strålende, som den spiller på et ret enkelt tema, nemlig denne sekstakkede form, som snekrystallerne er præget af. Men det er jo ligegyldigt, hvor vi i det hele taget kigger i naturen. Så finder vi jo en umådelig idérigdom, som er forbundet med den højeste genialitet, hvad angår dens udformning. Det er jo også vejen fysisk organisme et glimrende eksempel på. Og det er, hvad der kan siges om intuitionsenergien i et foredrag som dette her. Jeg vil gerne bede om det næste billede. Og så kommer vi til den sidste grundenergi. Så der mangler skam forholdstallet her. Hukommelsesenergien, det er den sjette grundenergi i energiorganisationen. Den har et forholdstallet 100, det vil sige, at den er intuitionsenergi noget underlegen, men intelligensenergien noget overlegen, i det intelligensenergien jo bare forholdstallet 80. Hukommelsesenergiens neutrale objektive tendens, det er arkivering eller akkumulation, som man også kan kalde det. Den ytter sig som salighedsenergi, det kan jeg desværre ikke komme ind på, hvordan det går til. Som sanseevne betragtet, der er hukommelses, altså den måde hukommelsesenergien ytter sig på som sanseevne betragtet, det er vores evne til at kontakte vores erfaringsmateriale. Som manifestationsevne betragtet, der er der ytrer hukommelsesenergien sig netop som vores evne til at opbygge et erfaringsmateriale. Det vil sige, at fastholde de ydre oplevelser, vi har, at fastholde dem på en sådan måde, at vi senere kan tage dem frem og genopleve dem. Det at fastholde disse erfaringer er en skabelsesproces. En skabelsesproces, som man kan udtrykke på den måde, at man skaber et erfaringsarkiv, et erfaringsmateriale. Og det er netop den måde, hukommelsesenergien ytrer sig på, som manifestations- eller skabeevne betragtet. Men som sanseevne betragtet, der er det netop evne til at kontakte det der erfaringsmateriale og derigennem genopleve det. I vores adfærdsmønster, der giver hukommelsesenergien sig simpelthen udslag i den erfaring og den viden, som præger vores handlinger. Blandt andet den motivering, som er til stede i vores handlinger. Og i det af naturen befordrede adfærdsmønster, der ytrer hukommelsesenergien sig i virkeligheden som krystalliseringer og som solprotuberanser for eksempel. Det er ikke let for dem at forstå, hvordan det kan være, at hukommelsesenergien giver sig sådan et udslag. Det kræver nemlig forudsætninger, som jeg ikke er i stand til at give dem. Jeg kan dog antyde for dem, at på et vist stadium i det levende væsens udvikling, der vil det nå frem til hovedsageligt at benytte sig af hukommelsesenergi i sin sanse- og manifestationsvirksomhed. Og i det øjeblik, et væsen i meget stor udstrækning benytter sig af hukommelsesenergi i sin åndelige virksomhed, altså i skabelsen af sine tanker og følelser, så vil væsenet fornemme denne hukommelsesenergi som salighed, som mental salighed. Og denne mentale salighed kan fortætte sig så meget, at den ligefrem ytrer sig som ekstase. Og denne ekstase kan give sig meget voldsomme udslag, og sådanne udslag har vi netop for eksempel i form af solprotuberanserne, disse vældige flammer, som kan springe ud af solens overflade. Men det ytrer sig også i krystalliseringsprocesser. Det er i virkeligheden også udslag af salighedsenergi. Når snekrystallerne fra sjælen krystalliserer sig, når de ydre fysiske betingelser er for det, det er denne krystallisering, ytrer sig på denne lovmæssige måde med disse seks takker, og samtidig giver sig udslag i disse skønne udformninger, så er det også udslag af ekstaseenergi, af salighedsenergi. Det er altså salighedsenergiens indflydelse på det fysiske plan. Og det er, hvad der kan siges om hukommelsesenergien. Jeg vil gerne bede om det sidste billede, er det vist. Jeg har desværre ikke nogen tavle over moderenergien. Men vi må altså forstå, at moderenergien, den syvende kosmiske grundenergi, er jegets evne til at beherske og administrere de seks andre. Beherske dem i sansningens tjeneste, og i manifestationens tjeneste, og i handlingslivets tjeneste. Og her ser vi netop et eksempel på handlingsliv. Det er en lille pantomime her, der opføres. Og hvad er den? Den er jo ikke andet end en eneste manifestation af bevægelser. Og netop en pantomimeforestilling, den er jo helt igennem kun en skabelse af bevægelser. Der er hverken tale eller noget som helst, der ledsager den. Men ikke desto mindre udtrykker disse bevægelser noget. Hvad udtrykker de? Her udtrykker det glæde, her udtrykker det forventninger, her udtrykker det sorg. Men denne henholdsvis forventning, glæde og sorg, den er udtryk for særlige tanke- og følelsestilstande, som råder bagved og som styrer disse bevægelser, og som giver sig udtryk i disse bevægelser. Udtryk på en sådan måde, at vi forstår, hvad det betyder. Men fra denne persons side set, der er der tale om, at vedkommende udtrykker særlige grundenergikombinationer i sin bevidsthed. Udtrykker dem igennem dette særlige handlingsliv. Og det vil sige, at som et handlingsliv betragtet, der er det grundenergierne i manifestationens tjeneste hos det væsen, vi er vidne til. Når vi er i stand til at forstå disse handlinger. Forstå, at det der, det betyder forventninger, det betyder glæder, og det betyder sorg, og der kan man jo yderligere pege på en masse detaljer i denne forståelse. Så er det udtryk for vores evne til at benytte grundenergierne i sansningens tjeneste. For det er kun i kraft af vores evne til at benytte grundenergierne i sansningens tjeneste, at vi forstår, hvad disse bevægelser udtrykker. Det er ved hjælp af erfaring, af intelligens, altså evnen til at analysere, ikke sandt? Det er ved hjælp af intuition også. Det er ved hjælp af disse åndelige evner, at vi forstår, hvad dette her udtrykker. Hvis vi igen peger på det væsen her, så er det i stand til at udtrykke disse ting, fordi det kan beherske disse seks grundenergier, vi har været inde på her, og det gør det netop ved hjælp af den syvende grundenergi. Jeg er et bagvæsenets organisme, behersker organismen og bevidstheden ved hjælp af den syvende grundenergi, og kan derigennem skabe dette særlige afbalancerede adfærdsmønster. Og vi for vores part, som iagttager betragtet, vi er i stand til ved af vort herredømme, af vort jegs herredømme over den syvende grundenergi, der er vi i stand til at beherske de seks andre grundenergier og anvende dem i sansningens tjeneste, således at vi kan forstå, hvad denne pantomimeforestilling den udtrykker. Vi forstår altså kort og godt ud af dette foredrag, at det skabte er en nødvendig forudsætning for, at livets oplevelse kan være en realitet. Men for at det skabte kan blive en realitet, der er det nødvendigt med en evne til at præstere skabelsen. Og denne evne må man jo netop det er netop den, man udtrykker ved begrebet energi. Det vil igen sige, at uden energi vil der ikke eksistere princippet det skabte, og det belyser for os den sammenhæng, der er imellem begreberne det skabte og verdensalvets kosmiske grundenergier. Grundenergierne er forudsætningen for eksistensen af det skabte. Så er jeg ikke mere på hjertet i aften. Jeg vil gerne forestå disse 5 minutters pause igen. Og så vil jeg gerne